сёння падчас сустрэчы з кардыналам Анджэла Амата, прэфектам кангрэгацыі па справах кананізацыі, папа Францішак зацвердзіў дэкрэты, якія тычацца прызнання мучаніцтва і гераічнасці цунотаў некалькіх кандыдатаў да беатыфікацыі. Гаворка ідзе перш за ўсё пра прызнанне факту мучаніцтва дыяцэзіяльнага святара з Іспаніі П'етра Мендзія, які загінуў у 1936 годзе. Дэкрэты аб прызнанні гераічнасці цнотаў, зацверджаныя пантыфікам, тычацца сямі асоб. Італьянца ксяндза Джузэпэ Джырэлі, дыяцэзіяльнага святара, які памёр у 1978 годзе, іспанца айца Захарыя святой Тэрэсы Кармелітаніна, памерлых у 1957 годзе, канадкі сястры Марселы Мае, заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр Любові з Квебеку, памерлых у 1871 годзе, аргентынкі сястры Бенедэты Арас, заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр служак Езусаў на Свяцейшым Сакраменце, якая памерла ў 1894 годзе, мальтыйкі сястры Маргарыты ад Найсвяцейшага Сэрца Езуса, заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр францішканак Сэрца Езуса, памерлай ў 1952 годзе, бразіліянкі сястры Серафіны з кангрэгацыі сясцёр Адаратар Крыві Хрыста, якая памерла ў 1988 годзе, а таксама свецкай верніцы удавы італьянкі Элізабеты Сана, якая належала да трэцяга ордэну Святога Францішка, памерла ў 1857 годзе.